Takže včera sme to naše veľkonočné putovanie prerušili slávnosťou zvestovania Pána, lepšie povedané v kontexte včerajšieho kázania doplnili a rozšírili tú veľkonočnú radosť i o zvestovanie Pána. A teraz sa vraciame k tomu, čo sme mali minulý týždeň rozdebatované, keď sme hovorili o účasti na víťazstve Ježiša Krista v dvoch rovinách, taký trojlistok zmŕtvychvstalého Pána, teda ohlasovanie zmŕtvychvstania Pána v živej viere, zároveň znamenia v mene Pána konané a to tretie, čo nás zostalo, tie prvé dve veci minulý týždeň boli rozoberané, tak to je svedectvo života, ten nový život Kristovi, keď v kontexte slov svätého apoštola Pavla sme si vyzliekli, alebo si vyzliekame starého človeka podľa prvého Adama, ľudskej slabosti, hriechu, nespravodlivosti, rozšíreného alebo rozvíjaného, stvoreného, nech sa to tak priamo povedať, lebo to už je to naše, nie to Božie, a obliekame si nového podľa Ježiša Krista stvoreného Božej spravodlivosti a v láske z vody a z Ducha Svätého znovu zrodeného. Takže v tomto kontexte, ak chceme hovoriť o novom živote v Ježišovi Kristovi, možno jedna z tých prvých vecí, ktorá nás napadne, je práve ten spôsob života prvokresťanskej komunity, ktorý vnímame v tom, ako všetko mali spoločné. A potom prichádza k tomu i taký horkastý pocit, alebo také niečo, že to sa nedá realizovať, to tam potom padlo a oni boli v strašnej chudobe. No ale vysvetlíme si to, ako to vlastne bolo. Lebo to prvokresťanské spoločenstvo, ktoré po turíšnom ohlasovaní Petra a ostatných vzniká, je veľmi radikálne, veľmi živé, veľmi silné. Na pokraji Jeruzalema vytvára komunitu a tí ľudia, ktorí tam prichádzali, tak to, čo mali všetko do spoločného, dávali. Zároveň aj tí, ktorí boli priamo z Jeruzalema, tak tie jeruzalemské pozemky alebo statky predávali, do spoločného mali, dali a to spoločné na tom spoločnom potom stávali a budovali. Bola to komunita veľmi živá, veľmi dynamická. Bola to komunita, ktorá sa vyznačovala dvomi aspektami, bez ktorých nie je možné pochopiť, to všetko mali spoločné. Veľká vnútorná sloboda, a táto sloboda ako nástroj lásky. Úžasná láska vzájomná. Bez tohto sa nedá pochopiť, to všetko mali spoločné. Veľká vnútorná sloboda od všetkého a vo všetkom pre tú lásku voči Bohu, voči blížnemu a pre účasť na tom novom ľude, ktorý takýmto spôsobom sa rozhodol, že bude Krista nasledovať. To neznamená, že musí to byť takto. To bola ich voľba. Ich prvotná voľba v Duchu Svetom rozlišená, toto je to naše svedectvo Kristovi, ktoré chceme napĺňať a si vyprosujeme tú Božiu milosť veľkú, z milosti, zo slova, z viery, do svedectva zmŕtvychvstalom, áno, v tej vnútornej slobode od všetkého, to všetko spoločné máme a tou cestou lásky Božej aj kráčame. To, prečo to zlyhalo, potom, ako prichádza diferenciácia spoločenstva, ohlasovanie navonok, Štefán, persona non grata, sťatie Jakuba, ukameňovanie Štefana, veľký pohon, veľký pogrom na to prvokresťanské spoločenstvo, boli rozohnaní. Bolo im všetko skonfiškované, tí, čo neboli z Jeruzalema, vykopnutí, tí, čo boli Jeruzalemčania, tam boli nechaní. Ale keďže im všetko to spoločné bolo skonfiškované, čo predtým mali ako súkromné osoby, teraz už nemali. Takže preto prichádza ten veľký krach a tá veľká chudoba a bieda. Čítame u Pavla, akým spôsobom počas druhej a tak ďalej misijnej cesty organizuje veľkú zbierku pomoci chudobným v Jeruzaleme, v kontexte Macedónska a tak ďalej. Takže preto prichádza ten veľký krach. V tomto prípade nie z tej vnútornej neschopnosti, ale z toho ataku a z toho pogromu, ktorý mali, keď im všetko potom vzali. Ale ak sa k tomu znova vrátim, principiálne nie je to, že mali všetko spoločné. To je jedna z foriem, ktorá stále existuje v kontexte reálnych spoločenstiev alebo takto, kde takýmto spôsobom komunitný sa žije. Podstata je vo živej viere a vďaka Božej milosti cesta veľkej vnútornej slobody pre lásku voči Bohu a blížnym. Cesta veľkej vnútornej slobody pre lásku voči Bohu a voči blížnym. Že to je naozaj dobrá cesta. Na konci len tak bokom spomenutý Barnabáš, dali mu to meno, syn nájde, syn útechy, Barnabas. Spomenutý preto, lebo neskôr hral veľkú úlohu v tom, akým spôsobom Pavla do Antiochie pozval, spolu s ním prvú misijnú cestu napáňal a tak ďalej. Aj tu je vidieť, že to, že on sa stáva tým veľmi dôležitým členom, apoštolským členom prvokresťanskej komunity, nie je z toho, že mal nejaké duchovné výložky alebo labeling Boží, že tak Boh si ho nejakým spôsobom ako elitu vybral, ale že naozaj tej disponibilite naozaj toho kresťanského života, toho prvokresťanského života do toho dorastal vnútorne slobodným i pre túto misiu sa stal. Boh si ho v Duchu Svetom vyvolil, skrze apoštola. Ale bez tej vnútornej slobody a zrelosti v láske darmo by nejakú misiu alebo úrad dostal. Bola by to len litera a nie duch, ktorý ho živuje. Studený ako psí čumák. A nie oheň ducha, ktorý zapaľuje. Hej? Takže i tohto rád spomínam, lebo v tom kontexte toho, čo žil, budovanie toho spoločenstva, tej slobode a v láske, disponovaný pre tú originálnu konkrétnu misiu, ktorú má každý z nás, ako si ju Pán Boh vyvolil a povolal. Aby ňou kráčal. Tie slova na pokračovanie z 3. kapitoly Jána, Ježiš a Nikodém, musíte sa znova narodiť. To je taká krásna slovná hračka, vietor veje kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádzaš a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Vietor vanie kam chce, pneuma, vietor, duch, to hebrejské slovo, ktoré sa aj v jednom i v druhom slova zmysle, to grécke slovo, ktoré sa v jednom i v druhom slova zmysle využíva, používa, tak jednoducho o tej slobode ducha, kde človek skutočne, keď sa tým novým stvorením stane, tak je pozvaný pre tú úžasnú slobodu v Kristovi, v jeho milosti, aby sme vďaka nej mohli kráčať cestou Božej lásky a Božieho dobra. Takže musíte sa znova narodiť, aby ste sa vnútorne slobodnými stali. A je zaujímavá tá otázka, ako sa to môže stať. Ježiš sa na to začuduje a hovorí, ty si učiteľ Izraela, toto nevieš. Ty učíš synagógia, toto nevieš. Ezechielové proroctvá, Joelové proroctvá, Deutero Izaiáš, Jeremiáš, už len tieto, a to ešte nerátam ďalších po babylonskom zajatí, čo boli, kde vyslovene o tomto sa provokovalo, o tom, ako Boh nám dá svojho ducha, ako tá vnútorná premena, preporodenie a znovuzrodenie. Nie, že do lona matky a znovu vidím, ale to preporodenie, to taká Božej milosti a tomu dielu vykúpenia, to Božie, čo sa nám dá. Takže preto sa Ježiš čuduje. A na strane druhej chápem Nikodéma, lebo to bolo tak niečo úžasné a mu neznáme, že nechápal. Podľa mňa on nemal problém s tými proroctvami, on ich poznal, on vedel, on to učil, ale si to neviem predstaviť, ako sa to môže stať. Ako takéto niečo môže nastať, musíte sa znova narodiť, novým stvorením sa stať. On sa snažil duchovne a tak ďalej, čo môžem, čo sa dá ešte inak. Hej? A to je tá veľká výzva, aby sme znova toto zakúsili, v tom pokročili, to prehlbili a naplnili po veľkonočnom čase v tom spoločenstve so zmŕtvych stálým Pánom a v pôsobení jeho milosti, aby sme do toho nového stvorenia dorastali. Niekedy sa aj my tak začudujeme, vieme, o čom to je, písmo poznáme, z katechizmu to vnímame a tak ďalej, ale to osobné vnútorná skúsenosť toho, že sa naozaj tým novým stvorením stáva. A možno práve tá veľmi radikálna cesta vnútornej slobody a schopnosti dobra z Božej lásky voči blížnym konať môže byť súčasťou, spôsobením, samozrejme, Božej milosti, keď človek má tú obnovenú skúsenosť toho niečoho nového, čo Boh v nás tvorí, čo nás zmení, v čom napáňa, čo nám dá. Takže skúsme na toto pamätať, že to, čo sa Nikodém pýta, no akým spôsobom i my sa môžeme pýtať, ale ako Ježiš ho pozýva, pozýva i nás. Jeho v nádeji nás plnosti viery. V tom pozvanie skúsenosti viery a odvahy skutkov. Aby sme aj taktiež zakúsili, že to Božie sa môže na nás i na našich blížnych napláňať. A tak prosíme dobrého Pána, nech nám to požehná. Amen.